Páxina 44. Alborada. Escoita atentamente e sigue os pulsos.